Виструнчившись, матрос попросив дозволу пройти. Однак Біллі тільки засміявся і нічого не відповів. Коли матрос кілька разів повторив прохання, Біллі нарешті озвався. «Окей, олдбой», і повернувся назад. Про цю химерну пригоду вмить стало відомо усьому екіпажеві корабля, і відтоді на обох чужинців дивилися з підозрою. Більше ніхто не вірив, що Гімпел і його супутник є офіцерами, інженерами штабу, завдання яких полягає у випробуванні нових приладів радарного устаткування. Кінець кінцем у справу довелося втрутитися командирові. Ледве довів, що ні про яку зраду не може бути й мови. Життя на підводному човні повернулося у нормальне русло, і намічена ціль наближалась. Гімпел розумів, що попереду важкі дні, тому навмисне намагався відігнати від себе думку про майбутнє. Та мимоволі згадував про розмову з королем кишенькових злодіїв Вінклером, якого йому представив один із вчителів. «Знайомтесь із королем кишенькових злодіїв Берліна. Він навчить вас навіть тому, як треба вкрасти з когось штани. Фахом своїм володіє досконало». Цей король піддавався арешту, тобто провалювався 27 разів. «Не такий він уже і фахівець, якщо так часто провалюється», – зауважив тоді Гімпел. «Помиляєтесь, ще й дуже помиляєтесь», – відповів з іронією король. «Я не помилявся. Майте на увазі, що проти нас теж діють уміло». У всіх закутках цілими днями без упину лунала на повну силу музика. «Навіщо це?» – спитав Гімпел командира. «Заспокоює нерви». Гімпелові здавалося, що збожеволіє від тієї музики, коли раптом вона втихла і пролунала команда. «Тривога! Над нами англійські літаки!» Біллі з переляку вирячився на Гімпела. Він, мабуть, віддав би все на світі, щоб вийти живим із цієї плавучої домовини. Наступної миті обоє впали на підлогу від сильного поштовху. За першим – другий, потім – третій. Корпус підводного човна здригався від вибухів. Командир наказав завести мотори. Корабель повним ходом поплив на 19-метровій глибині і почав маневрувати, втікаючи від переслідування. Однак англійські літаки знову і знову натрапляли на уран 1230 і вперто сипали свій смертоносний вантаж. Командир наказав знову зупинити всі мотори і крізь торпедний отвір видати на поверхню консервні банки, дошки, одяг і машинне масло. Англійські літаки ще покружляли над тим місцем і повернулися назад. Хитрість удалася. Підводний човен плив далі. Люди цілими днями сиділи мовчки. Командир дозволяв лише кілька разів на день розмовляти і то пошепки. Вночі піднімалися на рівень перископа, тобто до 13 метрів від поверхні. Обережно оглядали обрій і, якщо не бачили небезпеки, виводили з-під води вентиляційну башту, щоб поповнити приміщення підводного човна свіжим повітрям. Траплялося, що в такі хвилини на горизонті несподівано з'являвся корабель. Тоді вентиляційну башту поспішно втягували і переключали мотори на електричний струм, на якому могли працювати протягом 80 годин. Однак запасів кисню для людей вистачало тільки на 36 годин. Всі відчували постійно нервове напруження, бо не знали, коли знову трапиться нагода піднятися, щоб поповнити запаси кисню. Час минав дуже повільно. Під водою, крім інших небезпек, на моряків щохвилини чатувала хвороба. Лікаря на човні не було. В одного матроса стався приступ гнійного апендициту. Три дні нещасний корчився у пекельних муках. На третій день мерця загорнули в прапор зі свастикою, і вночі човен піднявся на поверхню. Перед вишукуваною командою тіло матроса опустили у воду. Гімпел був у командира, коли той виймав із шафи прапор. Таких прапорів залишилося там чимало, вистачило б для всіх. При наближенні до Ісландії підводний човен «Уран-1230» знову здибався із смертельною небезпекою. В морі розігрався шторм, а запаси кисню кінчалися. Мусили піднятися, щоб виструмити вентиляційну башту. Хвилі сягали висоти будинку, і вода заливала отвір. Це означало, що в човен не тільки не проникатиме свіже повітря, але й спрацьованим газом нікуди буде виходити. Отруйний газ заповнив машинне відділення і проникав далі. Вісім чоловік одразу знепритомніли.